Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Россиядә эшләми торган көннәр 30 апрельгә кадәр озайтылды. Бу хакта ил халкына мөрәҗәгать вакытында Россия президенты Владимир Путин белдерде. Коронавирус таралу куркынычы саклана. Вирусологлар фикеренчә, дөньяда эпидемияның пик вакыты әле узмаган. Шул исәптән безнең илдә дә. Шуңа бәйле рәвештә мин ай азагына кадәр, ягъни 30 апрельгә кадәр эшләми торган көннәр режимын озайтырга дигән карар кабул иттем. Хезмәткәрләрнең хезмәт хакы саклап калды. Алмашак дейді дәулет жетекшісі. Есігізге түшірабыз. Башта 28 марттан 5 апрельге қадар үшләмей тұрған атна деп иғлан етілген еді. Көп күні түбәкләрді өз-өзінің изоляциялау режимі кіртілді. Бұ шаралар елді үлкен буын кішілерінің сәлемелігін сақлауда жидді рөл ойнады. Балалар бақшаларында, мәктәплерді, вузларда, башқа оқу йұртларында эпидемия таралуға юл қоймасқа мүмкінлік берді деп ассызықлады Владимир Путин. Татарстан Республикасы буенча Ичке эшләр министрлыгының икътисади куркынычсызлык һәм коррупциягә каршы көрәш идарәсе хезмәткәрләре COVID-19 пандемиясе белән бәйле рәвештә үз-үзеңне изоляцияләү чорында Казан шәһәре буенча хәрәкәт итү өчен эшкә урнашу турында белешмәләр әзерләү һәм аларны гамәлгә ашыру буенча законсыз эшчәнлекнең 3 очрагын ачыклаган. Татарстан Республикасы буенча Ичке эшләр министрлыгының матбугат хезмәте мәгълүматларына караганда, билгесез затлар WhatsApp Messenger һәм ВКонтакте социаль шелтәре аша бер нөсхә белешмәне 1000 сумнан 2000 сумга кадәр бәйәгә сату белән шөгыльләнгән. Әлеге ялган документлар кешенең илдәге эпидемиологик вазгыять шартларында эшчәнлеге туктатылмаган оешмага эшкә урнашуы турында сөйли. Ялган документ сатучы әлеге затлар полиция хезмәткәрләре тарафыннан тоткарланган. Ике факт буенча тикшерү үткәрелә. Аның нәтиҗәләренә карап процессуаль карар кабул ителәчәк. Кулга алынган бер кешегә карата Россия Федерациясе җинаят кодексы 327-нче маддәсенең 1-нче бүлеге буенча җинаят эше кузгатылган. Татарстан Республикасы транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгы COVID-19 коронавирус инфекциясе таралуыны тоткарлауга юнәлдерелгән чараларны гамәлгә ашыру шартларында йөкләр ташуга кагылышлы аңлатмалар бирде. Татарстан Республикасы министрлар кабинеты карары белән билгеләнгән форма буенча белешмә йөк ташучыга йөкне Татарстан территориясеннән читкә җибәргәндә яки йөкне республика буенча җибәргәндә яки республикабызга китергәндә бирелә диелә министрлык хәбәрендә. Татарстанга Россия Федерациясенең башка субъектыннан йөк алып килгәндә һәм республика аша транзит маршрутыннан килә торган ташучы өчен белешмә бирү каралмаган. Казан һәм Татарстан митрополиты Феофан белән Татарстан Республикасы мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин коронавирус инфекциясе таралуга бәйле рәвештә уртак мөрәҗәгать белән чыкты. Ватаныбыз, республикабыз һәм бөтен дөнья зур куркыныч алдында калды. Әлеге хәвеф кешеләрне җинесенә һәм яшенә аермый, милләтенә һәм социаль хәленә, дини ышануларына карамый. Бу рәхимсез сынау кешелекне мәңгелек рухи һәм традицион кыйммәтләре, гаилә, мәхәббәт, игелеклелек, кеше хәленә керү һәм җаваплылык турында уйланырга мәҗбүр үритте дип искәртәләр алар. Шуны аңларга тиешбез. Вакытлыча кертелгән чикләү чараларының төп максаты үзебезнең якыннарыбызның гомерен саклау, шулай ук коронавирус инфекциясе таралуына тиз арада шик кую. Мохтаҗларга, авыруларга, өлкән яшьтәге һәм ялгыз яшәүче кешеләргә ярдәм күрсәтү турында онытмаячакбыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Аллаһы Тәгалә безне бәлә-казалардан һәм авырулардан сакласын. Татарстанның һәр гаиләсенә, һәр өйгә тынычлык һәм иминлек алып килсен. Синдиле мөрәҗәгатьтә. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Буа һәм Нурлат районнары игенчеләре беренчеләрдән булып язгы культураларны чәчүгә кереште. Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының оператив мәгълүматларына караганда, бүгенге көндә Буа районында 80 гектар бодай һәм 120 гектар арпа, Нурлат районында 30 гектар арпа чәчелгән. Тулай алганда Татарстанның барлык районнары язгы кыр эшләрен оешкан төстә алып бара. Игенчеләр һәм фермерлар бер көнгә дә туктатылмый. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, кайнар линия телефоннарын исегезгә төшерәбез. 65 яшьтән өлкәнрәк пенсионерлар, ялгыз яшәүче гражданнар һәм инвалидларга азык-төлек һәм даруларны өйләренә бушлай китерү хезмәтеннән файдалану өчен 8-800-234-11 һәм 598-3-598 телефоннары буенча мөрәҗәгать итәргә кирәк. Бердәм кайнар линия телефоны 8-800-222-59-00. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Бүген 3 апрель җомга көнне Татарстанда аязучан болытлы һава. Урыны белән аз гына җепшек кар яварга мөмкин. Көньяк көнбатыштан талгын җил. Һава температурасы 7 градустан 12 градуска кадәр җылы.